No nyt kuule, nyt tulee ihan klassikko titteli, opera diiva. Ritva-Liisa Korhonen, hyvää huomenta.
Voi kiitos Jukka, kiitos tästä tittelistä. No ja niin. Hyvää huomenta.
Tykkäsitkö, ootko semmoinen diiva yhtään?
Mä oon erittäin diiva ja positiivinen semmoinen.
Mitä sillä tarkoitat?
No sillä tarkoitetaan semmoista ihmistä, joka tietää mitä se on tekemässä. Ja arvostaa sitä, mitä se tekee. Ja pitää huolen siitä, että se ympäristössä olevat ihmisetkin tavallaan ymmärtävät, että kuka toi on ja mikä sen niin kuin, työnkuva on. Ja mun työnkuvahan on se, että mä oon oopperassa töissä.
Oopperalaulaja niin. Tar Ritva-Liisa.
Kyllä.
Se on se oleellinen osa sinua, ellei jopa lähes kaikki. Mutta onhan se hauska sana toi diiva. Siis pelkkä diivakin oikeastaan riittäisi, koska alun perin Italiassahan se jo tarkoitti oopperalaulaja tarta jumalaista.
Mm, joo, la divina. Voit niin. Myös käyttää la divina, jumalainen, kiitos siitä.
Just. Hienoa, kun siinä istut jumalaisena itsenäsi, Ritva-Liisa.
Ja kiva Jukka, kun sä oot siinä.
No niin, hyvä. Siis kaikki nyt odottavat ihan varmasti tänään syntymäpäivä sankarissa, että pikkusen laulahdellaan ja heität välillä upeaa tukkaasi.
Ai niin kuin tämä ei ole näköradio, ne ei näe tätä.
Sen kuvitella kerrankin sen näin läheltä näin.
Aattele, jo, eikö se aika kiva, se on pesty?
On, joo, on se on, on tosi upea. Siis yli 50 vuotta olet, Ritva-Liisa, laulanut.
Kyllä.
Ihan varmasti, sen voi nyt radiosentterikahvilla tunnustaa. Ja siinä mielessä olet kulkenut Hämeenlinnan Korhosten pitkää musiikkilinjaa, mutta sinulla on myös ihan akateeminen oopperatutkinto Sibiksestä vuodelta 90. Maisterislaulaja olet. Onko joku joskus vihjannut, että sillä tutkinnolla ei tee mitään?
Kyllä, sillä tutkinnolla ei tee mitään. Että kyllä asia on näin, että tämä työ opitaan tekemällä. Aha. Ja tämä on vähän semmoista mestarioppipoika.
Tai oppityttö.
No, vai? Mä oon aika hyvä. Joo, sanotaan tyttö sitten.
Niin, niin.
Joo, mutta kuitenkin, että tekemällä, näkemällä, kuuntelemalla, olemalla mukana. Tätä ei opi kopissa laulamalla. Että se on päästävä tekemään näyttämölle ja opittava olemaan siellä tavallaan niin kuin niissä näyttämön säännöissä. Ja.
No se on vähän kuin toimittajan työ, radiotoimittajan. On, siinä on paljon samaa, mutta siis kopissa laulamisesta puhut. Oliko Sibiksessä treenaaminen kopissa laulamista?
No tietenkin, kun oli niitä harjoitushuoneita. Mm, ne oli semmoisia pieniä tiloja, tosi kivalt kuulostaa, onpa kiva laulaa tässä tilassa. Mutta sitten kun mennään kuule suureen akustiseen tilaan, missä on niitä kuutioita, niin sitten se pitää osata myös täyttää se tila sillä omalla äänellään akustisesti ja siitä on kysymys oopperalaulamisessa, että meillä on semmoinen tekniikka ja taito, että ilman mikrofoneja me pystytään täyttämään omalla äänellämme se akustinen tila ja se on ihanaa ja se on aina haasteellista, kun mennään ainakin uuteen tilaan, niin kun makustella sitä tilaa, että miten tämä antaa takaisin niin täältä tämä tila. Se on se, niin kuin se paras tässä työssä, että sä et niin kuin koskaan tule valmiiksi, aina tulee uusia tiloja, uusia asioita ja niitä koko ajan opitaan ja elastisena täytyy pysyä. Koko ajan elastisesti ja taipuisa.
Ja
että
aina uusi tila ja uusi yleisö otetaan.
Ihanaa.
Just.
Joo. Ja se yleisö on niin tärkeä, se yleisön energia, että ei pidä kuvitella, että kun katsomossa valot menevät niin kuin alas, niin että joo mä istun täällä, ei kukaan mua mitään. Mm-hmm. Me aistitaan, me nähdään ja näyttämälläkin kun liikkuu, niin sen näkee sen katseen seuraamisen, että kuinka yleisö seuraa sitä. Mulle tapahtui Savonlinnassa, tiedätkö, semmoinen hauska kerran yhdessä päiväharjoituksessa, silloin vielä kun siellä oli se rättikatto, että siellä päiväharjoituksessa oli muutama tuttava tullut istumaan katsomaan ja sitten siellä oli muutama sata muukin ihmistä tullut katsomaan ja sitten mä innoissani rupesin heiluttamaan kavereille, ne kaikki heilutti mulle takaisin. Eli se, niin kuin se mahdollisuus siihen tietynlaiseen valtaan, että hei, mä oon täällä, mä heilutan ja noi kaikki muut näkee mut. Et sit mä näin ne mun kaverit, mutta sitten kaikki muut näki myös mut. Ja se oli ihan mieletön se energiatunne siitä, vum, vyöry mun päälle sieltä katsomosta. Että siis se on niin todella
tärkeää. Vallan energian täyteinen tunne. Vielä roikun Ritva-Liisa Korhonen tuossa Sibiksen ammattilaulajan tutkinnossa. Kai itse sitä kuitenkin arvostat perustana, että sinulla se tutkinto on.
Joo.
Kaikilla ei ole.
Joo, kyllä. Ja se on niin kuin se, että se tehtiin, koska se kuului siihen. Se kuului siihen opiskeluun. Mutta mähän olin jo mähän olin jo siinä vaiheessa niin kuin töissä Kansallisoopperassa, että mähän olin jo pikkulikkana mennyt sinne.
Aivan.
Ja mä olin saanut opiskella sitä. Ja siis se on niin, mä oon niin kiitollinen siitä, että mä oon saanut oikeassa paikassa opiskella tämän mun ammatin teatterissa, joka nykyään on siis Aleksanterin teatteri.
Niin. Ja sinähän on sekin juttu sinulla, että ylioppilastyttönä 79 Hämeenlinnan pikkukaupungin likkana lähdit Roomaan, tuosta vaan laulua rohkeasti nimenomaan opiskelemaan, etkä mitään välivuotta pitämään. Miten se lähtö oikein meni? Kuinka uskalsit?
No se tapahtui sillä tavalla, että tuttava perhe muutti sinne ja ne pyysi mua perheenjäseneksi sinne. Ja sitten koska mä olin aina laulanut ja mä menin pyrkimään Sibelius Akatemiaan ja niin kuin vaan ihminen voi olla 18-vuotiaana, niin reipas ja kaiken tietävä, niin ilmoitin heti jo pääsykokeessa. Ensinnäkin sisään mennessäni, mä muuten lauloin Karita Mattilan jälkeen. Karita Mattila pyrki ja sitten oli minun vuoro. Mä ilmoitin jo mennessäni, että hei vaan, että mä oon ilmoittanut teille ne aariat, mutta en mä niitä laula. Että mä laulakin ihan eri, mä laulan tuota Rosinan aaria ja sitten mä laulan Brahmsin liidi. Niin ja sitä paitsi mä lähden muuten Roomaan saman tien, että heippa vaan.
Valmis ja rohkea olit.
No niin. Mistä semmoinen johtuu?
Niin.
Niin, mistä se tulee?
No sano.
Jukka.
No.
Nyt tajunnan virta. Kuule, mun on pakko sanoa, että kyllä se kotoa tulee.
Uskon.
Kyllä se tulee. Mä sanoin, että mun isäni oli aivan loistava tenorilaulaja. Lauloi kaikissa mahdollisissa kuoroissa tenoria. Ja mun äitini on ollut aina riipas ja peloton ja luova.
Mutta siis harrastajia kumpikin ei mitään.
Joo, tietenkin. Joo,
niin,
joo,
ei ammattimuusikoita.
Joo, että tavallaan se rohkeus ja reippaus ja luovuus tulee äidiltä ja sitten tämä musikaalinen ääni isältä.
Just. Joo. Siis sinne Roomaan lähdit ja ilmoitit Sibiksen pääsykokeessa, että lähden, mutta tämän paikan haluan. Ja sait.
Mä sain sen, mutta en mä niin kuin ollenkaan. Mä vaan sanoin, että mä nyt tulin laulaa, mutta mä lähden. Heippa.
Okei.
Ja ne katsoivat, että mikä toi on.
Mikä toi? Kuka mikä toi itse on? Varma Hämeenlinnan tyttö on?
Se on nuori.
Niin.
se on nuori ja rohkea.
Joo.
Ja sitten nuori, ne otti mut sinne. Ja sitten mä vuonna 80, kun mä tulin takaisin, niin sitten mä aloitin siellä opiskelun.
Niin, siellä, täällä Suomessa Sibiksessä.
Niin,
kerro siitä Roomasta vielä. Siis joku sinne vahvasti veti. Se oli se tuttava perhe, eikö
joo,
niin, joka sanoi, että tuu tänne
ja mä sain asua opiskele heidän kanssaan. Joo, ja mä sain olla kato perheen jäsenä, niin sehän helpottaa sitä asiaa. Sittenhän mä en osannut kieltä ollenkaan, niin mä menin sitten kielikursseille ja ne oli aivan fantastisia. Kun 4 viikkoa, 8 tuntia päivässä opeteltiin italiakieltä ja ei ollut ensiksi kirjoja ollenkaan, oli vaan semmoinen kuva. Ja siitä kuvasta se opettaja koko ajan selitti italian kielellä. Ja ensimmäinen lause, jonka mä opin, oli, no ne mikä kolpomia siellä autopuseofellaan. Ja käsi liikkuu mukana aaltomaisesti. No niin, mikä kolpamies siellä autopuseofellaato. Ja sitten mä menen kotiin innokkaasti ja katon sanakirjasta, että mitä se opetti. Niin suomeksi intonaatio. Ei ole mun vika, että bussi on täys.
Ei ole mun vika, että bussi on täys.
Tässä näet kahden kielen intonaatioeron.
Kyllä.
No niin, mikä kolpamies siellä autopuseofellaato. Sehän on melkein kuin laulu jo.
Niin on, kyllä, kyllä.
Itsessään.
No varmaan ilmeisesti se Rooma oli semmoinen paikka, Ritva-Liisa Korhonen, että
mistä
siellä
mä sain olla rohkea? Mä
niin,
sain olla
sait
siellä.
Sait olla rohkea sain, kaukana
joo,
kotikonnuilta.
Joo, ja sitten sillä tavalla, että siellä olevat ihmiset myös kannustivat siihen, että tietysti mähän yritin olla hyvin pidättyväinen ja hyvin käyttäytyvä, niin, mutta niin kuin sä Jukka huomaat, että tää lähtee tää juttu, niin ne siellä kanssa, niin ne rohkasi siihen, että ole vaan, ole, luo ja anna tulla ja sillä tiellä ollaan.
Ja viimeisetkin lääkärin urahaaveet taisivat jäädä tämän tien alkuun, Ritva-Liisa, eikö niin?
No kyllä, mä sanon, että kyllä mun veljeni Erkki, joka on pianisti tuolla Sibelius Akatemiassa, silloin oli opiskelemassa nuoriso-osastolla, niin hän tiesi siitä, että mua kiinnostaisi lääketiede. Ja mä olin valinnut lukionkin jo, että mulla on pitkä fysiikka ja pitkä kemia.
Matikka, niin.
Niin, että sä oot, ei kun tuu tänne, että täällä on niin kiva opiskella. Tuu tänne akatemiaan.
Tuu laulamaan.
Niin, tuu tänne. Ja sitten kun mun pianosoiton opettajanikin jo Hämeenlinnassa, Elina Patailla, hän jo niinku kuuli sen, että joo, että ei kyllä tää tyttö on niinku laulaja. Ja hän innosti mua vaihtamaan pääaineen lauluun. Kun hän koki sen, että mulla oli paljon helpompi monta pianolla läksyä laulaa, kun sormet ei tahtonut keritä mukaan.
Sormet niin eivät ehtineet mukaan ja se on semmoista kurinalaista ja pakotettua, mutta laulaessa saat olla
Niin, ja sitten itse asiassa instrumentit, viulu ja tota piano, niin niitä pitää ihan oikeasti harjoitella, että se tulee sormiin lihasmuistiin. Mm. Laulussa taas meillä se lihasmuisti on niin kuin kokonaisvaltaisesti kropassa.
Joo.
Ja siihen auttaa kaikkinainen liikkuminen siihen niin kuin lihasmuistin kehittämiseen ja siihen hengitystekniikan parantamiseen. Niin sen takia, niin joo, sitten mut houkuteltiin ja sitten mä sinne pyrin ja... Ja no, mutta, se, mutta tietenkin siis lääketiedehän on jäänyt mulle, koska niin kuin semmoiseksi mielenkiinnoksi edelleenkin, että mä luen kaikki mahdolliset artikkelit, mitä mä vaan saan, ja mulla on tosi paljon lääkärikavereita ja ystäviä, joita mä sitten kiusaan aina kyselemällä, että nyt on tämmöinen ja tämmöinen, että mitä mieltä sitten on.
Mitä mieltä te koululääketieteen edustajat olette?
Niin, että olen lukenut tällaisesta, mitä mieltä sitten on, oh. Blondin logiikka taas lähti.
Mutta eikö se myös niin ollut, että siellä Roomassa jotenkin tutustuit ihan uuteenkin tärkeään opettajahenkilöön?
Joo,
eikö niin?
Kyllä. Joo, siellä tutustuin.
Suomalaisiin.
Joo, Mikko Passaseen, joka oli siellä myös opiskelemassa kulttuuria, kieltä ja laulamista, musiikkia ja kaikkea. Ja kun sitten kävi ilmi, että hän on Sibelius Akatemian opettaja, niin mä sitten sanoinkin, että hei, että jos voitaisiin jatkaa sitten, kun tulen Suomeen, niin yhteistyötä. Ja hän oli aivan erinomainen. Hänellä oli valtavan suuri levystö ja nuotisto, jota sai sitten opiskelijat käyttää. Ja sitten kun hän jäi virkavapaalle syksyllä 1982, niin hän pyysi seuraajakseen Anita Välkkiä.
No niin. Ja silloin aukeni maailma taas kerran uudelleen jossain määrin, vai?
Aivan huikea maailma ja kokonainen elämä. Anita oli enemmän kuin opettaja. Hänen kanssaan keskusteltiin kaikesta. Todella kaikesta. Ja vietettiin hyvin paljon myös vapaa-aikaa yhdessä. Ja...
Näin olen kuullut, joo, että vahva emo oli sinulle tämä nainen.
Oli monelle. Hän oli mami. Hän oli meidän kaikkien mami.
Mutta vielä nyt, siihen päästään kohta, Ritva-Liisa, myöhemmin tätä yhteistä vajaata tuntiamme. Mutta mennään vielä nyt, hypätään niihin lapsen pikkulikan vaiheisiin. Siis poikiin olet, Ritva-Liisa, tottunut. Kolmen isoveljen kanssa Hämeenlinnassa kasvanut Reijon, Erkin ja Riston, insinöörin, pianistin ja papin.
Joo!
Eiks niin?
Joo!
Prinsessa tytöstä 53-vuotiaaksi kuningattareksi varttunut. Hienoa, että siinä istut kanssani juhlimassa ja saamme sinuun tutustua. Oopperalaulajatar Ritva-Liisa Korhonen, onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos, kiitos.
Miltä tuntuu ikä ja ihmisyys nyt?
Mä sanon, että tää on kyllä naisen parasta aikaa. Tämä on ehdottomasti parasta aikaa. 3 vuotta sitten, kun mä täytin 50, niin Raamatussahan sanotaan, että se on tää riemuvuosi. Silloin saa velat anteeksi ja kaikki, no ei se nyt ihan niin mennyt, mutta sinne päin kuitenkin. Ja siitä tämä on niinku, mä sanon, että tämä vaan paranee.
Eiks niin?
Oh, kyllä.
Siis 50 kriisistä ei ole tietoakaan.
Ei. Ja sitten mulla on se hyvä puoli, että kun mä oon saanut tehdä ja olla tässä ammatissa niin kauan, niin kun mä oon saanut tehdä niin paljon kaikkea kivaa, niin nyt mulla on niinku suurena riemuna se ja uutena harrastuksena, että mä opetan ja jaan tätä tietotaitoa eteenpäin.
Hyvä, sinua on ymmärretty pyytää nyt opettajaksi. Mielestäni
no
se on tärkeää.
Joo, ja kaikki, jotka haluavat, niin mielelläni heidän kanssaan tästä aiheesta keskustele. On vähän kokemusta, voin sanoa.
Opettamisesta.
Niin, ja just siitä, mitä se on se olla oopperalaulaja, sopraano.
Ja vielä koloratuurisopraano.
Niin, ajattele.
Anna pikkainen määritelmä sille, niin sitten tulee ylläri numero 1.
No kuule. No, jos
koloratuuri sopraano, semmoinen lukee nimesi perässä, kuka kukin on kirjassa, Ritva-Liisa.
No kuule, koloratuuri tarkoittaa sitä, että kun meillä on nämä, jos laitetaan kategoriat suoraan, niin kuin tällainen niin pelisuolaksi, niin suoraksi, niin se on niin sopraano, mezzo ja alto. Ja sitten sama on miehissä, tenori, baritoni ja basso. Mm-hmm. Ja sitten on olemassa, kun on sävellyksiä, niin on niin, tavallaan se melodia menee siellä, la la la, juukka, juodaan kahvit, vaikka
ja
näin.
Teet.
Ja teet. Niin sitten se voisi lähteä niin kuin sitten tavallaan koloreeraamaan, eli vähän värittelemään.
Värittämään.
Juhu, kaunit, juodaan.
Wow.
Niin, siitä se syntyy. Elikkä, ja yleensä siis sopranon kohdalla tämä tämmöinen koloratuuri, niin se tarkoittaa niin kuin mielenailahdusta just siinä musiikissa, että sitä väritellään ja se kertoo, että joku asia niin kuin ilostuttaa tai järkyttää tai se muuta, mutta harvemmin koloratuurilla tapetaan ketään näyttämöllä.
Kyllä, se on notkeaa iloittelua.
Kyllä.
Joo. Värikylleistä iloittelua.
Joo, sinne lisätään värejä.
Hyvä. Nyt kuules ihan tärkeilemättömän tavallinen opera-diivamme Ritva-Liisa. 53 syntymäpäiväsankariohjelman etsivä keskuspuhelin on onnistunut. Ja sinulle tärkeä ihminen on löytynyt. Hän vie meidät 80-luvun alkuun jälleen, jolloin sinulle tapahtui, Ritva-Liisa, aika isoja hurjiakin juttuja. Nyt otetaan eetterionnittelubileisiin mukaan Raija Leikola, joka ilmeisen iloisia tarinoita kertoo. Hyvää huomenta, Raija.
No hyvää huomenta ja paljon onnea, Ritva-Liisa.
No hei, rapsukulta, ihanaa, että sä olet nyt mun korvissani.
No, mä olen nyt sun korvissa, kuule, ihan meinaan olla kunnolla sun korvissa, no. Nimittäin tänä aamuna juodessani aamukahvia, niin kirjoitin sulle syntymäpäivän runo.
Voi kiitos.
Hienoa.
Kulta.
Hienoa, annas mennä ja tulla.
No tämä on nyt kirjoitettu sillä silmällä, että tässä on välähdyksiä sieltä sun täältä. Kuka iloisesti naurahtaa, ystävän kaulaan kapsahtaa ja tomerasti halki pihan, siiasta muikusta irrottaa lihan. Minkä lupaa, sen tekee, vaikka sata kalaa näkee. Portailla kuuluu hojaatto huu, joku aamiaiselle kutsuu ja saimaa kimmeltää. Vaan arjen jää, alkaa mieltä jäytää. Kupolia lisään. Nataa sisään. Riittääkö mikään? Jalka polkee ja niska nakkaa. Eikö vaatimukset lakkaa? Kyynä silmään pusertuu, mutta enkelinkö laulu kuuluu? Kiitollinen mieli palaa. Siunaustako salaa? Käsi lapsen äidin käteen kiertyy. Sydän onneensa käpertyy ja tyytyy.
Vau. Oh. Wow.
Oi, rapsu
ja
rakas.
Ja tuo kaikki aamukahvipöydässä.
Ah, tää on ihana. Voi, sä oot ihan mieletön. Sä oot kyllä mun elämäni siunaus. Kiitos, rapsu.
Kiitos. Samoin me ollaan kaikki siunausta toisillemme, kun vaan, kun vaan ollaan.
Ja sä oot kyllä niin superihminen, kun ajatellaan, että sä menetit ensiksi äitis maailmalle taiteessa. Ja sitten kun sä sait äidin takaisin maailmalta, niin sitten tuli kauhean lauma oppilaita, jotka omi sun äidin omaksi mamikseen.
Mutta, kilpailemaan mamista.
Niin, mutta sä et koskaan osattanut meille mitään mieltä, vaan sä ihanasti aina jaoit äitis
siis,
meidän kanssa.
Nyt on se, no, nyt on se.
Jakaa niin kuin itteensä niin, että en mä koskaan kokenut jääväni vähemmälle.
Niin.
No niin, se ihanaa. Ei ollut sinulta pois. Siis nyt ihanaa. On selvennettävä kuulijoille, että tämä rapsu Raija Leikola, näin ymmärsin, on Ritva-Liisan oleellisen opettajan Anita Välkin tytär.
Kyllä.
Ja perheystäviksi ja ystäviksi olette tulleet
hyvin
näissä
rakkaita, hyvin rakas ystävä.
Opiskelurytäköissä ja tärkeiksi ihmisiksi toisillenne rapsun kanssa. Kyllä. Miten kaikki kävi kohdallanne, kun ensi kerran tapasitte? Muistelkaas vähän.
Oi rapsu.
Mä sitä yritin tänä aamuna niin. Muistella, että missä mä sut ekan kerran näin. Mutta mä luulen kuule, että se oli 82
kyllä.
Syyslukukauden
kyllä.
Tollainen
matinea.
Päätös.
Niin, konsertti.
Joo, ja olitte sitten lallukassa sen jälkeen.
No kun me ollaan aina oltu lallukassa syömässä. Aina ihanaa ruokaa, kyllä.
Joo, ja mä olin kanssa sitten varmaan siellä. Janne oli silloin vasta 1,5 vuotta, että mä en voinut kovin kauaa siellä viipyä, mutta mä muistasin, että mä olisin silloin suhun ekaksi tutustunut.
Kyllä, näin se on.
Se on ihan eka. Mä olin käynyt kuuntelemassa jotain teidän tunteja sillain, että kun nyt tulin ja menin sinne Uskovaaria katsomaan ja äiti oli tunnilla, niin siinä poikkesin hetkeksi korvaani lepuuttamaan.
Ja sehän oli aivan ihana juttu, että Anita sai sitten lallukassa opettaa siellä Marin salissa.
Niin oli
siis Anita Välkki opetti Ritva-Liisa Korhosta ja sitä seurasit rapsusivusta.
Kyllä, juu. Ja sittenhän meillä oli aika paljon just näitä kaikkia tämmöisiä Sitten oli, sit Uskovaari kuoli 1992, ja sitten alkoi niin kuin vielä enemmän tämmöinen yhteiselo, kun tota äiti oli kaikki kesät meidän kanssa, että hän ei sitten enää hoitanut baaria, jolla oli tämmöinen keuhkovamma, niin että hän joutui olemaan koneen varassa. Mm. Niin, tota, niin sitten...
Sitten me tavattiin aina kesällä, kun mä olin Savonlinna Operajuhlilla, niin mä vietin aina juhannukset teidän kanssa, Kiteellä ja Sulkavalla.
Niin, siis Savonlinna on teille tärkeää yhteistä maantiedettä.
Kyllä. On, on, on. Siellä on kesät vietetty.
Ja Saimaan aallot.
Ja kalansaaliit, kalansaaliit.
Joo, kalansaaliit.
Ja hyvin kiljuvat sopranot. Lapseni on Ritva-Liisan ja Tokolanairin kanssa. On tosi kiva mennä saunaan, kun ne kiljuu niin hyvin. Heittää kylmää vettä päälle.
Just,
ihan ammattikiljujia. Mutta nyt hei, Rapsu ja Ritva-Liisa täällä syntymäpäiväsankarina. Keikautetaan nyt tätä yhteistä venettä vastakohtien puolelle, sinne mistä eniten elämässä opimme, vaikeuksien suuntaan. Siis per aspera ad astra, se olkoon totta tänäänkin. Eikö se juuri tuolloin 82 Liepeillä ollut tuoreesti takana, Ritva-Liisa, se karmea, hiljaa hiipinyt, äkkiä yllättänyt ja nousevaa uraa uhannut selästä johtuva halvauskohtaus. No sehän oli just päällä melkein.
Ei, kun se oli tapahtunut tammikuussa silloin 82. Itse asiassa se oli sillä tavalla, että se tapahtui joululomalla, kun mä olin silloin joulukuussa oli, luin erilaisiin tentteihin. Siihen aikaan Sibelius Akatemiassa tutkintoon kuului ihan valtavasti kaikkia mahdollisia kirjallisuuden historiaa.
81 jouluna.
Joo. Ja mä luin kirjallisuustenttiin, jota itse asiassa piti Touko Siltala.
Okay.
Touko Siltala, jolla on nykyään tämä Siltala julkaisutoimisto, tai siis yhtiö, ja hänelle tein, ja mä luin ja luin ja luin, ja vaikka missä asennossa, ja istuen, ja maaten, ja kyttyrässä, ja sitten jotenkin, kun siihen tenttiin meni, niin selkä oli ihan sairaan kipeä, ja sitten naureskeli kaikille, että ha ha ha, tämän se tekee, kun jättää kaikki viimettipaa tämän lukemisen, ja lähdin kotiin joululomalle ja ajattelin, että mä menen saunaan, että se rentouttaa.
Niin, kuunteles vielä tätä, Rapsu, nyt tarkasti.
Joo, ja sitten se saunominen oli se, niin kuin se viimeinen tikki, että se laukasi sitten sen, että sitten diagnoosi oli prolapsus intervertebralis presacralis dextra. Oho. Ja se leikattiin. Ja siihen aikaan 82, niin kevät-talvella, niin hoitona oli... Vaan, että maataan.
Mut makuutushoito.
Onneksi, niin, mutta nyt onneksi tässäkin on asiat mennyt eteenpäin heti laitetaan liikkumaan, kun se on mahdollista.
No.
Itse asiassa se oli sit syksyllä tämän sairausloman jälkeen, kun mä sitten pääsin Anitan luokalle ja tultiin sitä tekemistä.
Just.
Joo.
Muistatko Leikola Raija nämä?
Me vertailimme heti leikkauskokemuksia, niin. En mä muista.
Joo, kun mulla on tämä perinteinen iso vetoketju selässä, niin se on hieno näyttää sitä.
Niin, joo.
se oli varmaan aika pelottava ja kauhistuttava juttu, kun saattoi siinä mielessä käydä, että miten tästä enää oopperan lavalle noustaan.
Joo, ja sitten varsinkin kun just... Sitä ei niin kuin ymmärrä 21-vuotiaana, ei ymmärrä, että tämä on ihan oikeasti tämä on vakava. Et kyllähän sitä kipuja on lihaksissa ja on sillain, ja sitä ei edes halua ymmärtää, että tämä olisi vakavaa. Mutta sitten kun se meni niin kuin se meni ja hyvää hoitoa sain, niin sitten mä päätin, että nyt otetaan elämästä ilo irti, kun ei taisi vielä alkanutkaan. Nyt niin mä ryhdyn just elämään.
Niin, kun siitä nousit ja toivoit riittävästi, niin kasvoit huomaamaan, että nyt...
Joo, elämä pitää elää silloin, kun se on. Niin, eikä just miettiä sitä, että se on sitten joskus.
Sehän on, Raija, niin, ole hyvä.
Ei, se on kyllä ihan totta. Mullahan on itsellä kanssa reuma ja mä olen leikattu monta kymmentä kertaa. Aivan. Ja mulla on kaikki osat on varaosia.
Mutta et ole kyllä koskaan valittanut. Sä oot kyllä maailman positiivisen ihminen, kun tietää, millaisia kipuja sulla. Mä muistan silloin kerrankin, kun ne naulat tuli sun sormen päistä. Ja sä oikein näytit, me nähtiin ne naulat, kun sun oli sormetkin laitettu kuntoon. Ja etkä sä mitään, et itkenyt, että jo pelkä sen näkeminen sai meidät muut itkemään. Se oli niin hurjan näköistä.
Täällä on nyt radiossa tänään varsin valoisia iloisia naisia.
On, mutta hei, elämä voittaa, Jukka.
Elämä voittaa. Se on iso totuus. On. Nyt hei, muisteles vähän vielä, Raija, sitä, tai muistelkaamme yhdessä teidän yhteiskohtaloitanne siinä mielessä. Teikö sinä niin käynyt, että nämä Hämeenlinnan korhoset, oikeastaan enemmän ja vähemmän kaikki, tulivat siihen Anita Välkin perheen yhteyteen, ja Savonlinnassa oli isoja kesänviettobileitä ja muuta tapahtumaa.
Kyllä. Ja siis äitihän niin kuin jotenkin suorastaan rakasti Ritva-Liisan vanhempia, ja heillä oli oikein siis todella lämmin, erittäin lämmin tällainen suhde. Ja kaikki sisarukset, mutta Korhosen perhehän on sellainen aivan mahtava perhe, että en mä tiedä, adoptoitiinko me heidät vai he meidät.
Niin. Ja eikö se vähän niin ollut, tämän Ritva-Liisa voi vahvistaa tämän satun tietämään, että isäkin teillä 60-luvun Hämeenlinnassa siellä, mikä se nyt olikaan se oma kotitalo, kaupungin osa, niin
Kankaantaka.
Kaikki muut Kankaantaassa ostivat sen eka auton, mutta teille ostettiin soittimet kaikille ja kaksi parhaalle.
Joo, ja sehän oli ihan järkyttävää niin kuin siihen aikaan, että hyvänen aika, että elintasohan niin kuin, se näytetään sillä, että on se auto siinä pihassa. Niin
eikä viulu.
Eikä viulu ja piano.
Niin.
Mutta se oli just se, että koska se oli semmoinen tavallaan, mitä olisikaan isästäni tullutkaan, jos hänellä olisi ollut samanlaiset mahdollisuudet kuin meillä, niin hänestä olisi varmaan voinut tulla vaikka kuinka hieno, upea taiteilija, mutta hän antoi tämän mahdollisuuden meille.
Mikä hänellä ammattina muuten oli?
Hän oli kirvesmies, urakoitsija. Ja sitten hän jäi eläkkeelle siitä, että hän oli työn opettajana ammattikoulussa.
Armoton laulumies. Armoton. Ja puhuja oletan.
Oi, aivan fantastinen jutun kertoja.
Just ymmärrän. Nyt kiitos Raija Leikola näistä aineksista tähän Ritva-Liisan 53-vuotis-eetterisynttäreiden elämänkelauskeskusteluun.
Ritva-Liisa, nähdäänkö ensi tiistaina? Silloin on luultavasti AV-hallituksen kokous.
Erinomaista. Palataan teemaan. Kiitos. Rapsu tästä runosta. Mä haluun tämän kirjallisena.
No mä tuon sen sulle sinne kokoukseen.
Kiitos ja tänne kans. Kiitos. Joo. Hei hei ja hyvää syksyä ja talvea. Hei hei.
Moi moi. Ihana Rapsu. Voi kiitos Jukka
tästä. Aika hyvä. Hyvin yllätyit. Nyt hei, kun vuonna 60 kiljaisit Ritva-Liisa korkealta ja kovaa eka
ja
kertaa
kuule,
siellä Höyhen saarilla.
Ja tiedätkö, siellä kävi vielä sillä tavalla, että mähän synnyin vähän etuaikaisesti.
No niin.
Ja niin siellähän oli ollut semmoinen, mulle on kerrottu siis toisin sanoen, että kuulemma meteli oli ollut aivan hirveä ja sitten oli tullut totaali hiljaisuus, niin kaikki luuli, että nyt se kuoli. Mutta en mä kuollut.
Oho.
Joo.
Pystyit silloin olemaan laulamatta.
Aattele. Kyllä, mä metelillä menin, mutta sitten mä hiljenin sielläkin. Ja sitten ne luuli, joo, että nyt se kuoli, mutta ei mitään.
Metelistä puheen ollen nyt, miten teillä Korhosen perheessä Hämeenlinnassa elämäsi alkuhämärissä Ritva-Liisa 60-luvun alussa, miten teillä suhtauduttiin nousevaan poppiin, rockiin, niin sanottuun nuorisomusiikkiin, vaikkapa Beatlesiin? Mitä muistat 60-luvun puolivälin vuosista, jolloin olit 5-6 ja veljesi vähän vanhempia?
Hei kuule, ihana. Nyt sä annoit mulle sen muistikuvan,
no.
Kuule. Joo kuule, siis niillähän oli, Beatleseillä oli semmoiset ihanat solkikengät jossakin kuvissa.
Joo.
Ja tiedätkö, mä sain semmoiset solkikengät.
Pienet varret, nilkkuri.
Ei, kun ne oli niinku avokas, jossa täällä päällä oli semmoinen kultasolki.
Aivan, se nilkkurijuttu oli eri.
Joo, ja tiedätkö, sit jossain vaiheessa mä tajusin jostakin lehtikuvasta, mulla on samanlaiset juhlakengät kuin Beatleseillä. Niin se oli tiedätkö jotain aivan ihanaa, että siinä kohtaa vielä täytyy myöntää, että vasta 70-luvulla mä siirryin kuuntelemaan jonkun verran niin kuin popmusiikkia, kevyttä musiikkia, mutta kyllä klassinen musiikki oli niin kuin, se oli sitä, mihin ne tunteet sai purkaa. Mutta tosiaan siis Beatleseistä sen verran, että joo, samanlaiset kengät oli kuin Beatleseillä.
Mitä iskä ja äiti sanoivat siitä musiikkilajista?
No kuule, ei niillä sitten tarvinnut yhtään mitään sanoa, kun me tehtiin itse niin paljon sitä musiikkia. Meillä kuule
se elämä ja maailma.
Joo, että oikeastaan sitten niinku radio, kun radion kautta näitä kuunneltiin, meillä ollut levysoitinta siinä vaiheessa, niin radioita kuunneltiin mökillä. Ja mökillä oli tosi, mä muistan niinku sen semmoisen hiljaisuuden laskeutumisen, kun tuli radioteatterin joku näytelmä. Ja sitten kaikki hiljeni kuuntelemaan. Kaikki teki jotain rauhallisesti omia juttuja ja kuunneltiin. Ja se on kanssa ollut, tiedätkö, yksi mun elämäni semmoisia suuria elämyksiä, että radion kautta kuunnella näytelmiä, koska se avasi sen mielikuvituksen ja pystyi kuvittelemaan, että se tapahtui niin kuin oikeasti, eikä niin kuin tässä, nyt kun me ollaan niin kuin tämän pöydän ääressä, vaan niin kuin ihan oikeasti se oli niin kuin oikea tapahtuma, oikea näytelmä.
Kyllä joo, siis se radio avartaa. Vielä paremmin kuin matkailu.
Kyllä, mielikuvitusta. Vientalasta, se rikastuttaa sitä.
Se Hämeenlinnan meininki vielä sitä perään. Siis eivät ilmeisesti vanhempasi iskä ja äiti Korhonen myöskään paheksuneet popin, rokin räminää, vai?
No se oli oikeastaan semmoinen, että kun se ei niinku tavallaan siihen kuulunut, niin se ei niinku... Se ei herättänyt
oikein mitään.
Ei se kuulu siihen, kun oma väki teki niin paljon musiikkia.
Kyllä, kyllä.
Oli jatkuva ja tavallaan mä muistan, siis itse asiassa yksi syy myös siihen, miksi minä vaihdoin pääainetta, oli juuri se, että kun Erkki soitti ja Risto soitti pianoa, no sitten minä siellä, niin aina vuorotellen tällä, nyt on mun vuoro ja ängettiin siihen sitten soittamaan. Niin
pianopenkille.
Pianopenkille, kenen vuoro milloinkin, että vanhin veli oli viisas ja hänellä oli viulu. Niin sitten tavallaan se, että sitten mä rupesin laulamaan, koska sitten mä löysin niin kuin tavallaan sen oman instrumenttini.
Pianon kanssa ei pääse liikkumaan, viulun kanssa pääsee. Se menee jo lähemmäksi sitä.
Ja äänen kanssa kaikista eniten.
Niin, laulamisen kanssa ihan vapaasti.
Se on aina mukana.
Kyllä, sitä vaan perään sitä hämeenlinnalaisfiilistä. Siis onhan siellä Sibeliusta ja tätä on. NS-vakavaa ja muuta, mutta kun se on myös tämmöinen suomalaisen 60-lukulaisen kevyt musiikkihistorian mekka.
Fantastista, hyvä Hämeenlinna!
Irvinit ja Veksisalmet.
Kyllä.
Markku Veijalaiset.
Kyllä.
Ja ties ketkä,
ja Fredikin kävi siellä.
Joo,
Fredikin kävi siellä.
Joo,
kuule.
Mutta nämähän ovat, nämä monet pojat ihan syntyisiä.
On.
Joo.
Tärkeä. Ja sitten tavallaan just se, että sitten mä muistan kuule, joskus 70-luvulla kuule, kun nuorten sävelahjaa kuunneltiin ja kuule Kelamankkaa ja mikrofonin kanssa äänitettiin radiosta suoraan jotakin kappaletta. Ja...
Niin.
Kyllä se siellä oli.
Ja siellähän oli jääkiekko.
HPK.
Ja sähän oot
Hämeen parasta kiekkoa.
Niin.
Mä oon.
Miten se on toi opera-esitys ja jääkiekkoottelu? Onko samuuksia enemmän kuin eroja vai mitenpä se menee?
No mä sanoisin, no katso, kun siellä tulee niin nopeat vaihdot, niin operassa, mä sanoisin, että jääkiekko ja hyvä konserttiohjelma, ne menee enemmän yksin, koska sä joudut vaihtamaan sitä tunnelmaa nopeasti, se on niin kuin yksi biisi ja sitten mennään taas seuraavaan tunnelmaan. Samalla tavalla jääkiekossa kentällinen vaihtuu ja siinä tapahtuu vähän tämmöistä aaltoliikettä siinä jäällä, siinä energiassa ja samalla tavalla konsertissa niin energia vähän vaihtelee.
Joo.
Mutta operaesitys, mä kyllä vertaisin kuule sitä Jukka sun lajiin.
Mun laji? Kestävyysjuoksua.
Joo, katso, kun se pitää siinä, se vie aikaa, se on semmoinen 3-4 tuntia se esitys. Se on ihan sama kuin toi sun juokseminen. Jaksaks, kuinka paljon sä muuten juokset? Kuinka kauan sä juokset? Ootko juossut monta maratonia muuten?
8. Kyllä mä tiedän sen homman.
Respect, Aaltoja, kiitos. Loistavaa.
Tehdään toisillemme. Hyvä.
Eli maratoni. Mä vertaan, että operaesitys on maraton.
Just.
Se on, se menee.
Menee, tempo mutta vaihtelee. Keskittyä pitää joka hetki.
Koko ajan. Sehän siinä parasta onkin. Ja se on just tavallaan, että siinä tavallaan on samanlaista tempovaihtelua kuin, niin kuin sanotaan, maratonin maastossa. Jos on ylämäkeä tai tulee laaksoa tai tasaisuutta, niin sen mukaan jaetaan sitä energiaa myös esitysillassa.
Joku menee ohi ylämäessä, toinen alamäessä.
Mutta se on ihanaa. Sehän tiedät, että sehän vaan haastaa sua.
Joo.
Haastaa, kun siinä on se kollega vieressä, joka juoksee tai laulaa.
Kollega, joo, niin. Kyllä. Kollega maratonari tai laulaja. Nyt hei, pieni pisto vielä ammattiasioihin. Mm-hmm. Sitten sinua odottaa, Ritva-Liisa, vielä jännittävämpi ihmisylläri. Siis 80-lukua, kun katsomme, koska se on sinun se nousevan tähteytesi, se alkupuoli varsinkin. Mm-hmm. Se on sitä voimallista aikaa, siis kesäaikana 83 kävit vetäisemässä koelaulun Jorma Hynniselle Suomemme kansallisoopperassa.
Joo, koska hän oli tulossa sinne taiteelliseksi johtajaksi ja hän oli kuullut tämmöisestä Ritva-Liisasta ja hän halusi sitten kuulla, koska hänen kautensa alkoi sitten syksyllä 1984.
Ja varmaan myös nähdä.
Juu, kiitti Jokka. Niin että he etsivät sinne nuorta laulajaa Rigoleton Verdin Gildaksi.
No niin, Gildaksi.
Ja sitten mä tein sen koelaulun ja sitten hän hyväksyi minut ja halusi antaa minulle sen mahdollisuuden. Ja se on ollut jotain aivan suuremmoista. jotain ihan käsittämätöntä. Että tavallaan, että se semmoinen hinku näyttämölle tai esiintyminen oli valtaisa. Ja mä muistan, mun on pakko Jukka kertoa sulle, että kyllä mä itseni kanssa kävin sitä asiaa läpi, kun oli se ensi ilta tulossa, että mä kävelin siellä näyttämölle. Se on muuten ihana paikka. Sun pitää tulla joskus kävelemään mun kanssa näyttämölle.
No niin.
Siellä on jotain semmoista ihanaa fiilistä. Niin mä kävelin siellä yksin siellä näyttämöllä ja odotin sitä, että esitys alkaa. Onko tämä nyt, Ritva-Liisa, ihan oikeasti se, mitä sä haluat? Mä kysyin itseltäni. Haluatko sä tätä ihan oikeasti?
Tämä on nyt se hetki.
Niin. Niin mä vastaan, jes, haluan! Mä haluan tätä, tämä on ihanaa.
Niin, melkein sieltä Roomasta asti olit jo halunnut.
Näyttämölle. Niin. Ja kyllä mä olin pienempänä.
Eikö tietysti. Niin, neljävuotiaana viimeistään Hämeenlinnassa.
Joo, joo. Kato, mehän tehtiin radio-ohjelmia jo Hämeenlinnassa pienenä. Meillä oli se Kelamankka, mihin me veljen kanssa tehtiin erilaisia radio-ohjelmia. Ja mä muistan kerran, kun pojat halusivat jotain ehdottomasti siellä. Niillä oli jotain politiikkaa ja presidenttihaastatteluja tietenkin siellä. Ja sit mulla oli joku ihan oma show 3-vuotiaana, jonka mä halusin. Ja sit mä huudan kauheiluja. Mä olisin halunnut vetää se mun oman radioshown. Niin.
No, se hynnis Jorma ja yhteistyö ja toiminta hänen kanssaan.
Kuule.
Siis hyväksyi laulusi,
kyllä,
mieli hyvin, arvioitsi.
Ja otti niin kuin oppiin. Hän otti minut oppiin siihen ja minä sitä arvostan ihan suunnattomasti, että hän näki.
Välkki oli emoope, mutta hynnis Jorma.
Oli sitten niinku se, niinku missä oikeasti siellä lavalla töitä tehtiin. Hän oli, hänen kanssaan oli, ja tavallaan just se, että antoi sen mahdollisuuden, että näki, miten ne ihmiset tätä työtä tekee. Sai niinku vierestä seurata ja imeä sitä vaikutusta ja sitten niinku tavallaan suodattaa itsensä kautta ja sitten mennä itse tekemään sitä. Aivan suuremmoista, että kiitos vaan Jorma, oikein paljon terveisiä
kova
sinulle.
Kova kuntourheilija Hynninen,
niin
hänkin
on.
Tietää, mistä on kysymys. Juoksussa ja oopperalavalla olemisessa ja tekemisessä. No, se meni hyvin. Ja läpimurto rooliksesi sait sen gildan.
Aattelen, niin.
Niin, sen Verdin gildan. Menikö siinä sitten, sano nyt ihan näin, kahden kesken Ritva-Liisa, menikö siinä kaikki hyvin?
Meni.
Hyvä.
Meni. Ja mä muistan edelleenkin, että musta tuli aivan suuremmoista, koska kapellimestari oli Ulf Söderblom.
Ovi käy ja sisään käy.
Ei voi olla kebella, Leena. Mikä ihana.
Suoraan juhlastudioon. Leena Louhivaara. Terve ja tervetuloa Jukka Arvossalo.
Voi kiitos. Ihana. Ruusuja ei koskaan liikaa.
Hämeenlinnan
likoista
yksi. Hei, kuulkaa,
mä sain ihania ruusuja.
Ole
kaikki kuulijat.
Hyvä. Luurit ja mikit naamarin eteen ja luurit korville. Ole hyvä, istu.
Ihana. Voi että. Me ollaan Chernobylin 3 sisarta. Merja puuttuu.
Merja puuttuu, mutta Merja Ylä-Anttila lähetti terveisiä teille molemmille ja meille kaikille.
Ihanaa.
Ja onnittelen Ritva-Liisaa lämpimästi,
voi,
kun
kiitos,
hän saavuttaa
Merja.
53 kokonaista.
Niin, ajattelen.
Hyvät vuodet.
Mitä ihanuus.
Niin, mä eilen laskin illalla sängyssä, että kauanko me ollaan tunnettu ja me ollaan siis tutustuttu lukion ensimmäisellä vuonna 1976.
Jep.
Just.
Että 37 vuotta.
Tarkkaan
jäljitetty. Ihanaa. Ja Merjan kanssahan me oltiin jo heti sen ekalta luokalta saakka. Me oltiin 8 vuotta Merja Ylä-Anttilan
kanssa.
Ja Leena tuli sitten jo.
Ja
meille tuli heti sitten semmoinen tiivis.
Niin, tuli semmoinen jännä kombo.
Joo.
Siinä,
me oltiin niin erilaisia. Me oltiin niin kauhean erilaisia.
Muskettisoturitarta.
Ja mä mietin sitä kanssa, että kun mä ajattelin, että kun sä oot esiintyvä taiteilija, Merjasta tuli journalisti ja sitten mä oon valokuvaaja. Mm. Niin mä ajattelin, että se kamera, hyvä metafora siinä, että sinä olet siinä edessä, Merja on siinä sivulla toimittajana ja minä olen siellä takana. Mutta luovuus siinä oli varmaan se, joka meitä kaikkia yhdisti.
Ilmiselvä tapa.
Kyllä, kyllä.
Hämeenlinnan luovat likat.
Joo, ihan mieletöntä.
Luovimmat.
Joo, ja sitten just Leena opetti mut, mitenkä kameraa voi rakastaa. Sitä ei tarvitse pelätä.
Eikä. Annatko sä tämmöisen kunnian mulle?
Anna. Koska sä aina otit kuvia. Sulla oli aina kamera mukana, eri mallisia, eri kokoisia, pienempiä, isompia ja upeita pro-juttuja, mitä äidiltäsi sait. Ja myös äitisi studiossa oli fantastista.
Niin, musta kun teillä niin kulkee hienoja perimässä se kuvaaminen niin Louhivaaroilla niin, Hämeenlinnassa.
Aivan ihana. Niin, joo, sinä opetit minua niin kuin rakastamaan kameraa.
Ihana juttu. Oh. Kiitos.
Kyllä.
Ja mä oon yrittänyt tätä siirtää nyt myös eteenpäin kaikille näille lapsille ja oppilaille sun muuta, että kameraa ja sitä linssiä kannattaa rakastaa.
Kyllä, ja olla läsnä niin kuin sä oot ollut siinä aina läsnä oman teatraalisuutesi kautta, mutta myös sitten itsenäsi siinä. Ja tiedätkö, mä olisin niin halunnut tuoda tänne sellaisen, muistatko semmoista ihanaa kuvaa, mikä oli nuoruudessa, kun me ollaan siellä Tömäjärven mökillä laiturilla, Merja, sinä ja minä.
Ja ollaan sitten tällä vierekkäin ja se kuva otettu tuosta.
Joo, ja se on sieltä laiturin sieltä alhaalta otettu. Ja sitten meillä on semmoiset ihmeelliset 50-luvun mekot, tai jotenkin siinä on semmoinen ihmeellinen tunnelma, ja sitten ainakin jollain oli meistä, Merjalla ilmeisesti, ja sitten yksi meistä nojaa siihen kaiteeseen ja sitten siinä on sellainen Fellinimäinen haaveileva tunnelma, mustavalkoinen kuva. Ja sitten mä ajattelin, että mikä siinä oli niin ihmeellistä, niin siinä oli jotenkin se, että kukaan meistä ei ollut läsnä siinä hetkessä, niin kun oltiin, niin kun siinä ei ollut menneisyyttä, siinä ei ollut tulevaisuutta. Mutta siinä oli joku semmoinen tunnelma, että tästä halutaan jonnekin vielä kauemmaksi.
Jonnekin päivästä pois, ja se niin, oli täyttä presensiä. Hei, joo. Leena, jos sallit, niin juuri kun tupsahdit ovestamme sisään Juhlastudioon, niin olit Ritva-Liisa kertomassa siitä, kuka se nyt lausuikaan jotain siitä sun Verdin eka suorituksesta 84. Jonkun nimen mainitsit juuri ja joku sanoi jotain.
Ai, en muista enää.
Olikaan se meni.
Ei, kun toi oli ihana, kun toi Leena tuli.
Oli. Siitä sekaannuimme ja menimme ihan sekaisin.
Ihana.
Kelataan sen verran vielä, että
kaunis Leena.
Niin päästään tuohon siihen taas yhteen draamalliseen ja dramaturgiseen juttuun. Siis 90 tuli se vaki virkarit Liisalle sankarittarellemme oopperasta, vaki solisti, vaki laulajatar. 91 vuoden solisti.
Joo, oopperasolisti.
Se oli heti perään siihen melkein. Ja samoihin aikoihin. Eikö se silloin ollut just se kamala juttu kesken esityksen? Umpisuolen lisäke räpsähti lavalla ja tapahtui jotain ihan kamalaa. Kerro se vielä.
Ai, haluutko senkin vielä? No, okei, no kuule, joo. Se oli siis sillä tavalla, että siis meillä oli aivan fantastinen työterveyshoitaja Pirkko Leinonen, joka se oli sillä, että se oli päivää ennen repriisi ensi-iltaa La Bohemista, eli Bohemielämää Pariisissa. Ja mulla tuli ihan kauhea kipumasuun ja mä menin sitten sen luen sanoa, että nyt tämä ei ole sitä, vaan tai jotain nyt ihan muuta. Ja hän sanoi, että kuule, mä epäilen, että tuo on umpilisäke. Nyt lähdet suoraan Meilahteen. Ja minä lähden Meilahteen ja siellä on tosi kiire ja siellä kirurgit sanoo, että ei tämä ole mikään umpilisäke. Tämä on naisten vaivoja, menkää naisten klinikalle. Sitten, kiitos. Syödään puranaa ja mennään sitten sinne. Soitan aina välisoiton oopperalle, että mua nyt täällä tutkitaan, että kyllä mä nyt olen huomenna tulossa laulaa ensi-iltaa. Että kyllä tämä tästä, kyllä, mutta mä käyn nyt vielä naisten klinikalla. Ja, no, sitten mä menen naisten klinikalle ja no, sanotaan tämäkin nyt suoraan siellä. Mä oon kuule sitten jalat pystyssä ja sitten 1-2 ovi käy ja 8 miestä tulee sisään ja sanoo, että sopiiko mitenkään, kun tämä on opetussairaala, että me vähän tutkittaisiin. Mä sanoin, tutkikaa vaan, kun saatte tämän kivun pois. Ja siellä vaan jalat pystyssä ja 8 miestä tulee. Oo, nätti on. Oikein kiva. Ei mitään nätää. Nätti jätti. Kaikki kehu nätti. Ei mitään vikaa. Syökää purana. Mä sanoin, kiitos, musta ei ole mitään vikaa, ihan mut kauheat kivut. Soitan operasot, juu, mä tuun laulamaan. Ja sitten menen laulamaan seuraavana päivänä, ja sit kun mä oon näyttämöllä ja laulan, ja on sit mä ytkö, että miksi en mä näe kapelimesta, miten tää näin sumenee mun silmissä. Ja sit mä kokeilen otsaani, ja tää on, että oh gee, tää on kauhean kuuma. Ja silloin meillä oli kuumemittari keskuksessa, menin sitten puhelinkeskukseen ja pyysin kuumemittari, se oli 39,9. Ja soitan sitten työterveyshoitajalle kotiin, että mulla on kauhean kuume, nyt lähdet heti lähdet sairaalle, että se puhkee. Mä sanoin, että mulla on vielä tunti laulettavaa. Ja niin mä sitten lauloin sen. Ja sitten sieltä mut vietiin.
Eikö sekin ollut tosi vaarallista touhua?
Ei ei se mitään. Kyllä sitä voi nyt niin kuin jälkikäteen, niin, mutta onneksi siinäkään kohtaa ei tajua sitä. Adrenaliini veressä ja joo, on vauhti
ja sit
päällä.
Se on jotenkin, toi on siis niin tyypillistä Ritva-Liisaa toi tuommoinen tahtotila, että joo, tämä viedään loppuun.
Niin viedään.
Ja tämä sato tai paisto.
Ja sairaaksi ei heittäydytä.
Ei. Niin. Et kun, jos tehdään, niin tehdään tai sitten lopetetaan tekeminen. Se on.
Nyt ymmärrät. Miksi halusin tämän jutun vielä kuulla? Okay, ja kaikkien kuulevan, okay. 150 000 ihmistä okay. Sen nyt kuuli. Ja hyvä niin. Kertokaa nyt vielä vähän niistä lukioaikaisista yhteistekemisistä, koska nämä määrittelevät elämää eteenpäin. Siis näytelmiä teitte. Kuka sitä kirjoitti?
Ei, kun Chekhovia suoraan. No, otettiin kirjoitettuja.
Joo, mutta mehän tehtiin myös tämmöistä paljon siis itse. Siis miten se oli se abiturienttinäytelmä? Sehän oli sellainen, joka me itse tehtiin, missä siis oli joku, muistatko sitä, kun oli painajainen. Yksi makaa sängyssä, abiturienttia on Iitä ja Aata ja Eetä ja mitä älliä siellä oli.
Niin.
Ja, ja mikähän sun rooli oli? Minä olin taiteilija, Merja Ylä-Anttila oli kai, oliko siinä juontajana?
Juontaja oletettavasti.
Sitten, ja sitten, mikä sinä olit siinä, muistatko?
Oi kultaseni, mä oon tehnyt niin paljon. Ja...
Mitä rooleja on niin olen. Valtava
no, mutta joka tapauksessa, niin mehän tehtiin kaiken näköisiä siellä.
Me tehtiin kaikkea kivaa.
Ja, niin, ja sitten se olisi jotenkin se luovuus siinä.
Ja mun mielestä
siinä
siis,
meidän yhdistävä tekijä.
Joo, ja mun mielestä oli aivan ihanaa, että koulu salli sen meille. Koulu tuki sitä toimintaa.
Te
joo,
otitte vapautenne
ja
oikeutenne.
Joo, ja Hilja Mörsäri, meidän Suomen opettaja, niin ehdottomasti.
Kuuluisa ope oli teillä Suomen.
Aivan ihanaa.
Terveisiä
ihana.
Hiljalle, jos
joo.
On. Ja mites oli vielä? Se on
kiva.
On niin, että mites se nyt olikaan?
Kiva muistella. Jos...
Joo, mutta No, mutta ainakin me paljon...
Ja hei, huom, se oli tyttölyseo, mitä me käytiin.
Niin, tämä oli yksi tärkeä asia.
Sehän on niinku ihan mieletön. Sehän on ihan kauhea. Siis ainakin mulle henkilökohtaisesti se oli ihan hirveä shokki, koska...
Niin, mutta sulla oli sentään 4-3 veljeä. Niin, mulla ei ollut ketään veljeä eikä siskoja.
Niin, mutta kun mä luulin, että mä pääsen lyseoon poikien kanssa.
Niin,
ja mä en ymmärtänyt vielä pienenä, että miksi mä pääsen.
Mikset pääsen. Olihan sulla sitä, paitsi ennen jo, kun Leena tuli kaveriksi lukioaikoina, niin olihan se ollut yksi oleellinen rooli jo kansakoulussa, kun se opettajanne Martti Salmivaara kirjoitti sinut Muorin rooliin joulunäytelmään.
Da-da-da-da.
Just, okei.
Okay. Ja nämä on oikein julkaistu kirjana näin.
Diivailiko Muorin laulaen?
Ainahan lauletaan.
Totta kai,
aina lauletaan. Se oli jotain, tämä oli jotakin, siis se oli niin ihanaa, miten hän niin kuin, tavallaan näki sen minussa sen tahtotilan niin kuin siihen ilmaisuun. Ja sitten, että kyllä joulupukilla, kyllä sillä pitää Muori olla. Ja sitten hän kirjoitti näytelmän niin, että mäkin pääsin sitten. Et yleensä se oli vaan pojat ja sitten joulupukki ja sinne tontut, mutta sitten Muorista tuli tosi tärkeä, koska se aina laittoi sen joulupukin lähtemään sinne lastenluokalle.
Joo, se varusti joulupukin lähtöön.
Joo, että hän oli ihana opettaja, Martti Salmivaara. Hei Martti, jos vaan kuuntelet tätä.
Niin.
Mutta mä haluan myös kertoa, siis se mikä muun teki silloin aikanaan vaikutuksen oli siis nytkin kun mä katson sua sun valtavat valkoiset hiukses ja muistan aina sen.
Leena on itse punapää, ihana
punapää.
Joo,
mutta muistan aina sen, tiedätkö, tunnin alussa sulla oli harja, sä teatraalisesti pistit pääsi alaspäin, hiuksesi laskeutuvat maata pitkin.
Ne oli sulla puoli metriä pidemmät
muuten. Ne oli peppunasti varmaan ne hiukset. Ja silloin rauhassa harjasit niitä hiuksia, sen jälkeen nostit pääsi kuin joutsen ja lennätit ne hiukset tänne taakse. Muistatko sitä tapaa? Teetkö vieläkin niin?
En, ei tarvitse
mutta siinä, siinä oli jotain sellaista... Ihan oikeasti sellaista jo diivan, että diiva oli syntynyt, ootti vaan niin kuin joutsen lauluaan, joo, että koska pääsee esiintyyn.
Niin. Mm. Oi Leena.
Mutta se on kaunis muisto. Ja sitten mä ajattelen myös, että mitä itse ajattelet, että oliko semmoinen halu pois Hämeenlinnasta, siis se sellainen, niin kuin, että elämä...
Se ajaa pikkukaupunkilaista aina.
Niin, että vaikka Hämeenlinnassa oli hyvä olla, mutta miten musta tuntuu, että meillä kaikilla kolmella oli se sellainen niin kuin tietoisuus, että täältä tullaan vielä lähteen pois.
Ja sehän on hyvä asia, sehän on ehdottoman, koska silloin sä pistät sun kanavat auki ja sä haluat oppia, nähdä muutakin. Koska sen jälkeen, kun sä oot ollut muualla ja nähnyt, niin sä pystyt niinku vertaamaan niitä asioita, mitä mä oon saanut sieltä ja mitä mä oon saanut täältä.
Niinpä.
Ja mä sanon, että tällä hetkellä elämä siis niin kuin on vienyt niin valtavia lenkkejä ympäri maailmaa, että nyt voin jopa ajatella Hämeenlinnaa semmoiset, kiva paikka, mikä ettei, sinnehän voisi vaikka muuttaa takaisin joskus.
Niinpä, ja joskus. Todella virkeäksi.
Sähän on ihan Helsingin lähiö nykyään.
Niin. Joo, ja moottoritie vie nopeasti sinne.
Kyllä. Toimivat.
Kyllä.
Mutta silloin se oli se tunne, että täältä.
Joo, ja sen kuuluu ja siihen kehitykseen. Mun mielestä se kuuluu nuoruuden kehitykseen, että eteenpäin maailmaa auki katsomaan, mitä muualla on. Niin. Ja sitten nyt, kun se on kaiken on nähnyt, niin nyt sitä voi sitten niinku tavallaan kääntyä katsomaan. Hetkinen, hyvä me.
Aika hieno. Hyvä me. Niin.
Hienosti. Hienosti on mennyt meillä.
Joo. Hyvin olette pärjäilette.
Kyllä, niin. Me ollaan oltu hyvässä
juttu,
ajassa.
Nyt että tiuku tuo veitikka. Se rupeaa olemaan se
runsaat on ihan jäähtynyt,
50 minsaa. Jatketaan kahvijuontia, mutta hyvästellään kuulijat ja lahjotaan sankari. Kiitos Leena Louhivaara, valokuvaaja, kiitos, työnohjaaja ja ties mitä Hämeenlinnan kolmikkolikoista yksi. Kiitos kun kävit Ritva-Liisa Korhosta onnittelemassa.
Oli kiva tulla.
Se on sillä tavalla,
että
heetterisynttäreiden hyvät ystävät ja vaikka vihollisetkin. Juttu on niin, että tässä on tämä lahjamme. Mietin, että musiikkiako muusikolle laulajalle, ja kyllä se niin on.
Oi, kuulijat,
tuoretta
sain
Hannu Lintua. Ihan tuoretta, ihanaa, suorastaan kuumaa kamaa.
Ihanaa. Mä oon Hannun kanssa tehnyt töitä. Hannulla on ihanat kädet. Kapellimestaria ne määritellään käsien mukaan.
Käsien, aha.
Joo.
Siis voi kiitos. Jo sen mukaan, miltä ne näyttävät.
Ja ei joo, sitten mitä se ilmaisee. Mitä ne kädet ilmaisee. Niitä me luetaan, niitä käsiä. Ihan. Voi kiitos,
erittäin
mä sain.
Erittäin jännittävää. Tämänkertaiset eetterisynttärit alkavat olla tässä. Kiitos kaikille teille, hyvät Hämeenlinnan likat.
Kiitos.
Ritva-Liisa Korhonen, kiitos, sankarimme. Kiitos. Hyvää vuotta ja pitkää ikää.
Oi, kiitos samoin. Ja tervetuloa operaan.
Kiitos. Viikon päästä taas. Heipä hei.